καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
It's true, yes. I have been ill, very ill. But why do you say that I have lost control of my mind? Why do you say that I'm mad? Can you not see that I have full control of my mind? Is it not clear that I'm not mad? Indeed, the illness only made my mind, my senses, my feelings stronger, more powerful. My sense of hearing, especially, became more powerful. I could hear sounds from heaven, and I heard sounds from hell. Listen. Listen, and I will tell you how it happened. You will see, you will hear, how healthy my mind is. It is impossible to say how the idea first entered my head. There was no reason for what I did. I did not hate the old man. I think it was his eye. His eye was like the eye of a vulture, the eye of one of those terrible birds that watch and wait while an animal dies, and then fall upon the dead body and pull it to pieces to eat it. When the old man looked at me with his vulture eye, cold feeling went up and down my back. Even my blood became cold, and so I finally decided I had to kill the old man and close that eye forever. So you think that I'm mad? A madman cannot plan. But you should have seen me. During all of that week, I was as friendly to the old man as I could be, and warm and loving. Every night, about 12 o'clock, I slowly opened his door. And when the door was opened wide enough, I put my hand in, and then my head. In my hand, I held a light covered up with a cloth so that no light showed, and I stood there, quietly. Then, carefully, I lifted the cloth just a little so that a single, thin, small light fell across that eye. For 7 nights, I did this, 7 long nights, every night at midnight. Always the eye was closed, so it was impossible for me to do the work. For it was not the old man I felt I had to kill, it was the eye, his evil eye. And every morning, I went to his room, and with a small, friendly, warm voice, I asked him how he had slept. He could not guess that every night, just the 12th, I looked at him as he slept. The eighth night, I was more than usually careful as I opened the door. The hands of a clock moved more quickly than did my hand. Never before had I felt so strongly my own power. I was now sure of success. The old man was lying there, not dreaming that I was at his door. Suddenly, he moved in his bed. You may think I became afraid, but no. The darkness in his room was thick and black. I continued to push the door, slowly, softly. I put in my head, I put in my hand with the covered light. Suddenly, the old man sat straight up in bed and cried, "Who's there?" I stood quite still. For a whole hour, I did not move. He just sat there, listening. Then I heard a sound, a low cry of fear which escaped the old man. Now I knew that he was sitting up in his bed filled with fear. I knew that he knew that I was there. He did not see me there. He could not hear me there. He felt me there. Now he knew that death was standing there. Slowly, little by little, I lifted the cloth until a small, small light escaped from under it. To fall upon that vulture eye. It was open, wide, wide open, and my anger increased as it looked straight at me. I could not see the old man's face, only that eye, that hard blue eye, and the blood in my body became like ice. Now I could hear a quick, low, soft sound. Like the sound of a clock heard through a wall. It was the beating of the old man's heart. I tried to stand quietly, but the sound grew louder. The old man's fear must have been great indeed. And as the sound grew louder, my anger must have been great indeed. And became greater and more painful, but it was more than anger. In the quiet night, in the dark silence of the bedroom, my anger became fear, for the heart was beating so loudly that I was sure someone must hear. The time had come, I rushed into the room crying, "Die, die!" The old man gave a loud cry of fear as I fell upon him and held the bed covers tightly over his head. Still, his heart was beating, but I smiled as I felt that success was near. For many minutes, that heart continued to beat, but at last, the beating stopped. The old man was dead. I took away the bed covers and held my ear over his heart. There was no sound. Yes, he was dead, dead as a stone. His eye would trouble me no more.
Ένα άγριο έγκλημα στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης ενέπνευσε τον Έντγκαρ Άλαν Πόε να γράψει την περίφημη ιστορία του «Μαρτυριάρα Καρδιά». Ο 82χρονος καπετάνιος Τζόζεφ Γουάιτ ήταν ένας πλούσιος συνταξιούχος πλοίαρχος και έμπορος και η δολοφονία του το βράδυ της 6ης Απριλίου 1830 συγκλώνησε τους κατοίκους της μικρής πόλης του Σάλεμ. Ο Γουάιτ ζούσε στο Σάλεμ με τον Μπέντζαμιν Γουάιτ, μακρινό συγγενή του και τεχνίτη, τη Λίνδια Κίμπαλ, υπηρέτρια, και τη Μέρι Μπέκφορντ, ανιψιά του, που είχε χρέη οικονόμου. η κόρη της κυρίας Μπέκφορντ, ονόματι επίσης Μέρι, ζούσε σε μικρή απόσταση στην πόλη Γουένχαμ και ήταν παντρεμένη με τον ανιψιό του καπετάνιου Γουάιτ, Τζόζεφ Κνάπ. Ο καπετάνιος Γουάιτ είχε πει πρόσφατα στην κυρία Μπέκφορντ πως είχε αλλάξει τη διαθήκη του, κάτι που δεν αποτελούσε έκπληξη. Η οικογένεια του καπετάνιου δεν έτρεφε γι' αυτόν και τα πιο στοργικά αισθήματα. Είχε δεσποτικό χαρακτήρα και ήταν τυραννικός και απρόβλεπτος, δεδομένου ότι άλλαζε διαρκώς τη διαθήκη του και τη χρησιμοποιούσε ως όπλο για να ελέγχει τα μέλη της οικογένειάς του που περίμεναν να τον κληρονομήσουν. Περιφρονούσε τον Τζόζεφ Κνάπ, ο οποίος είχε εργαστεί για αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, δειλό και κυνηγό της περιουσίας του. Όταν η νεαρή εγγονή του Μέρι παντρεύτηκε τον Κνάπ χωρίς τη συγκατάθεση του Γουάιτ, εκείνη αποκληρώθηκε και ο Κνάπ απολύθηκε από τη θέση του. Αυτό εξόργησε τον Τζόζεφ Κνάπ, ο οποίος περίμενε να κληρονομήσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό με το θάνατο του θείου του, κάτι που θα έπρεπε να συμβεί το συντομότερο δυνατό, καθώς ήταν βουτυγμένος στα χρέη ως το λαιμό. Κατέληξε ωστόσο στο συμπέρασμα πως αν η διαθήκη μυστηριωδώς χανόταν ή παράπεφτε και ο καπετάνιος πέθαινε έτσι χωρίς διαθήκη, η Μέρι θα κληρονομούσε σχεδόν όλη την περιουσία του. Σε συνεργασία με τον αδελφό του Τζον Φράνσις Κνάπ, προσέλαβαν τον Ρίτσαρντ Κράουνενσιλντ σε σημασμένο βίαιο εγκληματία για να δολοφονήσουν τον καπετάνιο Γουάιτ. Ο φόνος σχεδιάστηκε για τη νύχτα της 6ης Απριλίου 1830, αφού ο Τζόζεφ ήξερε ότι η κυρία Μπέκφορντ θα έμενε με την κόρη της στο Γουένχαμ και τόσο η Λίνδια Κίμπαλ όσο και ο Μπέντζαμιν Γουάιτ είχαν ρεπό. Λόγω της πεθεράς του, ο Τζόζεφ είχε εύκολη πρόσβαση στο σπίτι. Μπήκε λοιπόν, έκλεψε μια πρόσφατα συμπληρωμένη διαθήκη και βγήκε αφήνοντας το παράθυρο στο πίσω σαλόνι ξεκλείδωτο. Εκείνο το βράδυ, ο Τζόζεφ και ο Τζον Κνάπ περίμεναν έξω, καθώς ο Ρίτσαρντ Κράουνενσιλντ μπήκε στο σπίτι από το παράθυρο. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα όπου κοιμόταν ο καπετάνιος Γουάιτ και τον χτύπησε στο κεφάλι με μια βαριά ράβδο, σπάζοντας το κρανίο του. Στη συνέχεια, τον μαχαίρωσε 13 φορές με ένα μακρύ στιλέτο, γνωστό ως Dirk. Το έγκλημα θα παρέμενε ανεξιχνίαστο αν μια σειρά γεγονότων δεν οδηγούσαν στον εκβιασμό του πατέρα των αδελφών Κνάπ για τη δολοφονία. Φαίνεται πως το δολοφονικό σχέδιο των αδελφών είχε ανακαλυφθεί από έναν μικροκακοποιό που φάνηκε κάτι παραπάνω από πρόθυμος να καταθέσει εναντίον τους. Οι αδελφοί Κνάπ και ο Ρίτσαρντ Κράουνενσιλντ πιθανότατα θα είχαν ξεφύγει αν τη δίωξη δεν είχε αναλάβει ο Ντάνιελ Βέμπστερ. Ήταν ένας χαρισματικός κατήγορος και, περιγράφοντας με απαράμιλο τρόπο αυτό το φρικτό έγκλημα που διαπράχθηκε με απόλυτη ψυχρότητα εναντίον ενός ηλικιωμένου, σφράγισε τη μοίρα των κατηγορουμένων. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο ΠΟΕ βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα πρακτικά του δικαστηρίου για τη συγγραφή της μαρτυριάρας καρδιάς, κάτι που αποτυπώνεται ιδιαίτερα στην ανασύσταση της ατμόσφαιρας και στον αργό, δραματικό λόγο του αφηγητή της κλασικής πλέον ιστορίας του. Έτσι κι αλλιώς, ο Πόε φρόντιζε να ανατροφοδοτήσει στιγματικά τη συγγραφική αιμονή του με το θάνατο και τις κάθε είδους δολοφονίες μέσω ερευνών και αναγνώσεων για πραγματικά βάναυσα εγκλήματα. Το αφήγημα «Μαρτυριάρα Καρδιά» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1843 στο περιοδικό «The Pioneer» του James Russell Lowell. Σχόλιο στην παμπάλαια δυσιδαιμονία, σύμφωνα με την οποία όσοι είναι αλήθωροι έχουν γυάλινο μάτι ή πάσχουν από καταράκτη, όπως ο γέρος του αφηγήματος, είναι φορείς κακού ματιού, μικρή σπουδή πάνω στην παράνοια, πρώιμη ψυχαναλυτική διερεύνηση της σχέσης με τον πατέρα ή λογοτεχνική πραγματεία περί ενοχής, η «Μαρτυριάρα Καρδιά» είναι μια από τις πιο γνωστές ιστορίες τρόμου του συγγραφέα, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, αποτέλεσε έμπνευση για λυρικά και θεατρικά έργα και διαβάστηκε κατ' επανάληψη στο αμερικανικό και το βρετανικό ραδιόφωνο από μεγάλους ηθοποιούς. All that you've loved and you've hated. So love us and hate us, destroy us, create us. You we will never abandon. Faithful and true, evermore to you, your dark and malignant companions. And in the end, though we love you, we will break you. Η «Μαρτυριάρα Καρδιά» πραγματεύεται την προσωπική ιστορία ενός αιμονικού ανθρώπου μέχρι να οδηγηθεί στο έγκλημα και την ομολογία. Έτσι, η πρωτοπρόσωπη αναδρομική αφήγησή του ξεκινά με την προσπάθειά του να μας πείσει ότι δεν είναι τρελός, ενώ αμέσως μετά αρχίζει να περιγράφει τα στάδια που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στο φόνο. Αιτία ή αφορμή για να βάλει σε λειτουργία το σχέδιό του είναι το αχνογάλαζο μάτι του συγκατοίκου του, του λεγόμενου γέρου, ή αλλιώς το μάτι αρπακτικού που του παγώνει το αίμα, όπως αναφέρει. Κάθε νύχτα παραμονεύει με ένα φανάρι έξω από το υπνοδωμάτιο του θύματος με σκοπό να βρει το μάτι του ανοιχτό, μέχρι που τελικά το βρίσκει και τη στιγμή που η καρδιά του ηλικιωμένου χτυπάει δυνατά από το φόβο, του επιτίθεται κραυγάζοντας και του αφαιρεί τη ζωή. Έπειτα τον ακροτηριάζει και κρύβει τα μέλη του κάτω από τις σανίδες του πατώματος. Πριν τα ξημερώματα, καταφθάνουν οι αξιωματικοί της αστυνομίας για έλεγχο με αφορμή τη φωνή που είχε ακουστεί. Ενώ ο ήρωας είναι σίγουρος για την τέλεια κάλυψη του εγκλήματος, ξαφνικά ένας ενοχλητικός θόρυβος κάνει την εμφάνισή του. Αυτός ο ήχος που γίνεται όλο και καθαρότερος, όλο και δυνατότερος, διαπιστώνει ότι δεν προέρχεται από τα αυτιά του. Η υποψία του γίνεται βεβαιότητα όταν ανακαλύπτει ότι η πηγή των φρικτών χτύπων είναι το πάτωμα και συγκεκριμένα η καρδιά του ενταφιασμένου γέρου. Στο τέλος, μην αντέχοντας άλλο, ομολογεί την ιδεχθή πράξη του. Oh,
So I'm mad, you say. You should have seen how careful I was to put the body where no one could find it. First, I cut off the head, then the arms, and the legs. I was careful not to let a single drop of blood fall on the floor. I pulled up three of the boards that formed the floor and put the pieces of the body there. Then, I put the boards down again, carefully, so carefully that no human eye could see they had been moved. As I finished this work, I heard that someone was at the door. It was now 4 o'clock in the morning, but still dark. I had no fear, however, as I went down to open the door. Three men were at the door, three officers of the police. One of the neighbors had heard the old man's cry and had called the police. These three had come to ask questions and to search the house. I asked the policeman to come in. The cry, I said, was my own. In a dream, the old man, I said, was away. He had gone to visit the friend in the country. I took them through the whole house, telling them to search it all, to search it well. I led them finally into the old man's bedroom. As if playing a game with them, I asked them to sit down and talk for a while. My easy, quiet manner made the policeman believe my story. So they sat talking with me in a friendly way, but although I answered them in the same way, I soon wished that they would go. Suddenly, I knew that the sound was not in my ears, it was not just inside my head. At that moment, I must have become quite white. I talked still, faster and louder, and the sound too became louder. It was a quick, low, soft sound, like the sound of a clock heard through a wall. Louder it became, louder. Why did the men not go? Louder, louder! I stood up and walked quickly around the room. I pushed my chair across the floor to make some noise to cover that terrible sound. I talked even louder, and still the men sat and talked and smiled. Was it possible that they could not hear? No, they heard, I was certain of it, they knew. Now it was they who were playing a game with me. I was suffering more than I could bear from their smiles and from that sound. Louder, louder, louder! Suddenly I could bear it no longer. I pointed at the boards and cried, "Yes! Yes, I killed him! Pull up the boards and you shall see I killed him! But why does his heart not stop beating? Why does it not stop?"
To change, and so deep from within, a pull would begin to places dark and strange. His mind it would wander to horrible thoughts, which he desperately tried to restrain. But although these thoughts left Edgar trembling with fear, his efforts were always in vain.
There are thoughts that will not part, that will not leave us in peace. And there are visions dark and sinister that never will cease. A darkened tide, of endless pride, a mystery and a dream. Our dreams are fraught, a wild thought that sings on an endless theme. There are thoughts that will not part, that will not leave us in peace. And there are visions dark and sinister.
Χριστίνα Αγγελάκη, «Ο θάνατος και το υπερφυσικό στοιχείο» στο λογοτεχνικό έργο του Edgar Allan Poe. Ανάγνωση πρωτότυπου κειμένου, Αριάδνη Κοροπούλη.
Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.